เอาพรรษาถึงวันมหาปวารณาก็เป็นธรรมดาว่าพระภิกษุที่สมาทานมาอยู่จำพรรษาก็มีทั้งพระภิกษุและผู้มาใหม่นันทวกะที่เข้ามาใหม่มาบวชหนึ่งไตรมาสหรือว่าพระสงฆ์ที่เป็นพระมัชฌิมะหรือพระเถระอยู่จำพรรษารวมกันไม่ถึงวันจะออกพรรษาเช่นนี้เนี่ยนักจิตของนักปฏิบัติที่เรามาอยู่รวมกันแล้วมาสมาทานแล้วตั้งใจแล้วด้วยสัจจะนับว่าจะอยู่3เดือนมาเลข15วันจะออกพรรษาจิตมันก็จะเริ่มออกแล้วจิตมันจะเริ่มออกเริ่มนึกคิดปรุงแต่งไปในอนาคตแล้วนะผู้ที่ท่านจะลาสิกขาด้วยก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปแล้วนะก็อาจจะภาวนาไม่ได้เต็มที่กระทั่งว่าระยะที่จะสอบนักธรรมชั้นตรีนะก็เข้ามาสอบอยู่ในพรรษาด้วยนะก็จะต้องมีการติวนะการสอนเพื่อเตรียมตัวสอบนะในวันที่20ก็จะมีการสอบอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลืออยู่นี้นะก็ให้เราพยายามที่จะปฏิบัติให้มากสำรวมจิตให้มากเพราะถ้าเราไม่ได้สำรวมจิตหรือไม่ปฏิบัติให้มากแล้วนี่นะก็อาจจะเป็นเหตุให้จิตเราฟุ้งซ่านไปได้เราเคยปฏิบัติอย่างผู้ที่มาบวชนะเพิ่งเข้ามาบวชในพรรษานี้เนี่ยเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์เราอาจจะเคยปฏิบัติสมาธิได้ไม่มีกังวลอะไรมากนักนะไม่ได้คุกคีกับใครมากนักอยู่ที่บ้านของเราทำสมาธิได้รู้สึกจิตใจก็ปลอดโปร่งสบายคือการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมมันก็มีน้อยนะพร้อมทั้งว่าเราก็มีความผ่อนคลายอยู่ในตัวแต่เมื่อเรามาบวชนี่ก็มีกิจวัตรมีข้อวัดสำหรับความเป็นอยู่ของพระมีพระวินัยที่ควบคุมกายวาจาของเราอีกกระทั่งเมื่อเราก็มีหมู่คณะมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราไม่ฉลาดในการระมัดระวังแล้วทุกวันเนี่ยนะก็จิตของเรามันก็จะไม่สงบมันสงบได้ยากเพราะสื่อต่างๆมันมีมากกว่าเดิมมีมากขึ้นกว่าเดิมสื่อในการสอนก็มากกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีเพลงประกอบในสื่อนั้นๆเพื่อชักจูงจิตใจของผู้ที่ยังอ่อนอยู่ให้เข้ามาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพื่อถึงแก่นนั่นเองสื่อทั้งหลายนั้นก็อาจจะเหมือนกับดอกเหมือนกับใบซะก่อนนะถ้าจะดึงเข้ามาให้จิตใจเรามาปฏิบัติให้ถึงแก่นถึงเปลือกถึงกระพี้ถึงแก่นเราก็ต้องเลือกในการที่จะบริโภคเหมือนกันถ้าจิตของเราชอบอยู่ในเสียงนะดนตรีทั้งหลายนี่เราต้องระมัดระวังให้มากนะมันจะเพลิดเพลินไปได้ในจิตใจของเราสำหรับผู้ที่มีสัญญาอารมณ์ในเสียงสัญญาอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสปฐมธรรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะดึงจิตใจของเรานะให้ตกต่ำได้สมัยพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเดินทางก็ผ่านป่าผ่านดงไปพร้อมด้วยอมาตย์ห้าอมาตย์แต่ละคืนก็ไปค้างมีบ้านอยู่ในป่าอย่างสวยสดงดงามคืนแรกก็มีแต่รูปที่สวยนะเจ้าของบ้านก็สวยสดงดงามก็ไม่ยอมติดตามพระพุทธเจ้าพระบริษัทไปแล้วกลางคืนก็ถูกยักษ์กินีจับกินไปเรื่อย นักคิดนี้ก็ไปดักข้างหน้านะทำเสียงให้ไพเราะอำมาตย์ก็ติดในเสียงก็ไม่ติดตามพระบริษัทไปก็ตายเรื่อยๆทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นรสผลอัมภะก็มีพระบรมโอรสาพระพุทธเจ้าของเราที่รอดองค์เดียวนั้นเนี่ยพอรู้เท่าทันว่ากลางป่ากลางไผ่ชนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาสร้างเสริมสวยสดงดงามอย่างนี้ได้ไม่มีรูปจะสวยอย่างนี้ไม่มีเสียงกลิ่นรสอะไรเลิศขนาดนี้นะก็คงจะเป็นยักษินีพอมานะก็รู้เท่าทันนั่นพวกเราเมื่อปฏิบัติเนี่ยนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในจิตของเราก็คือเรื่องของกามนะกามะก็คือความใคร่ความใคร่หรือความยินดีในอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินใจปรารถนานะเราเคยได้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้มานะอยู่ในที่สะดวกสบายมีความสุขเมื่อเรามาภาวนาเนี่ยจิตมันก็จะคิดถึงไปประวัติไปประวัติไปถึงวัตถุกามนะที่เคยมีเมื่อจิตไปคิดถึงวัตถุกามอย่างนั้นนะกิเลสกามมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดขึ้นมาในใจขึ้นมาได้ดำหลีไปนั่นเราต้องมีสติดึงเข้ามารู้เข้ามานะเพราะเมื่อก่อนเราก็ปฏิบัติกันมาเป็นฆราวาสก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายถึงเวลาก็สวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีปริโภคกังวลก็สงบได้ง่ายนะผมก็เคยคิดครับบวชมาแล้วเป็นพระมันมีเรื่องหลายอย่างมีภาระก็มากมายขึ้นเป็นฆราวาสภาวนารู้สึกสมาธิมันก็ได้ดีนะรู้สึกเกี่ยมแจ้งในธรรมะเข้าใจชัดเฮ้ทำไมบวชเข้ามาแล้วนะมันก็มีอารมณ์มากมายที่เราต้องศึกษาค้นคว้าเวลาก็รู้สึกมีน้อยกว่าเดิมก็เป็นความคิดความปรุงแต่งของจิตเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละในบางครั้งแต่เมื่อเราพยายามทำอีกปฏิบัตินะสมาธิที่เคยได้มันก็มีจะมากกว่าเดิมขึ้นมานะเพราะมีโอกาสเวลาที่ดีกว่าเราจะฝึกหัดปฏิบัตินะทางด้านจิตใจทรมานจิตใจก็ได้ดีกว่าเราจะไปอยู่ป่าช้าป่าฉัตรนะวิเวกอดอาหารการสำรวมก็ดีกว่านั่นดีกว่าเก่านะดีกว่าถือศีล8เมื่อเรามาถือศีล227เนี่ยก็คือโอกาสเวลาเรามีมากเราไม่ต้องแสวงหาในปัจจัย4ทุกอย่างเราก็อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อาศัยคุณของท่านความเมตตาของญาติโยมมาแล้วเนี่ยก็พร้อมแล้วยิ่งเราเป็นลูกวัดนะครูบาอาจารย์ท่านเป็นประธานสงฆ์ท่านก็รับภาระท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้มีภาระอันหนักนำมาสมภารนับภาระไปหมดทุกอย่างนั่นในการดูแลความเป็นอยู่ของเราตลอดจนท่านรับภาระในด้านปัจจัย4รับแขกญาติโยมทั้งหมดนี่แหละเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติเท่านั้นแหละแล้วก็มีเวลามากทำด้วยความมีสติอย่าทำด้วยความที่มันขาดสติเนื้อเพลิดเพลินเจริญใจไปนะเพลิดเพลินเจริญใจไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะหลงไปได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราไม่คุกคีนะการพูดกันไปก็อารมณ์ก็เพลิดเพลินเราไม่คุกคีกันนะเราก็จะมีเวลามากโดยเฉพาะระยะนี้เนี่ยผู้ที่จะลาสิกขาไปก็มีมากนะบางทีท่านอาจจะพูดกันในเรื่องของการศึกลาสิกขาไปผู้ที่จะอยู่นะมีได้องค์ครับสมัยอยู่วัดประพงศ์ก็จะอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างแต่เห็นเพื่อนลาไปแล้วก็จิตใจอดไม่ได้ตามเพื่อนไปก็มีนะเพราะฉะนั้นคนที่จะลาไปก็ต้องส่งเสริมคนที่จะอยู่ว่าท่านดีแล้วอยู่ในเพศนี้ท่านอยู่ไปเลยท่านอย่าออกมาเลยนะผมยังมีกรรมอยู่อย่าต้องไปนะเนี่ยมันยังมีกรรมอยู่ท่านเรียกว่ามีศรัทธาอยู่ยังไม่มีภาระหน้าที่ปฏิบัติไปอย่างนี้ดีแล้วในชีวิตนี้น ี่เรียกว่าเราส่งเสริมกันส่งเสริมกันนะให้มองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารว่าในวัฏฏสงสารเนี่ยนะถ้าเราไปติดเขาแล้วเพลิดเพลินเขาแล้วนี่ออกยากออกยากพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบกับกามเนี่ยมันมีโทษมากมีสุขน้อยพระพุทธเจ้าตรัสมีสุขน้อยมีทุกข์มากน้องปู่ก็เคยเทศสอนมาบันพึ่งนะไปกินน้ำหวานขาข้างหนึ่งติดขาข้างดิ้นไปดิ้นมาขาข้างเองก็ติดติดสองขาดิ้นไปงวงก็ติดปากก็ติดในสุขตายอยู่ในน้ำหวานนั่นแหละก็ตายอยู่ในกามออกไม่ได้หลงรสในความหวานของมันมันมีพิษมีโทษมากมายนะเหมือนกับแหลนกับเหลามันก็เนื้อย่างอยู่ในเตาไฟมันนี่ก็เขียงสับเนื้อเมื่อจิตใจของเราหลงเข้าไปแล้วถูกผูกติดแล้วนะก็เหมือนกันในพานเนี่ยก็จับนกมาได้นะจับนกมาได้ด้วยเครื่องดักสัตว์เอาไว้อย่างนั้นจับมาได้แล้วเขาจะหักแขนหักขาอยู่ในอำนาจของเขาอย่างนั้นเลยจิตใจของเราถ้าอยู่ในอำนาจของกามนั้นเป็นอย่างนั้นนะถูกก็ทรมานมากนะเราก็ออกไม่ได้ทุกทรมานเราเห็นแล้วว่าคนที่เขามีครอบครัวนั่นแหละนะจะไม่ได้มองว่ามีสุขนะออกไม่ได้ถึงจะทุกข์ก็ออกไม่ได้ต้องอยู่ในนั้นแหละทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเราก็มองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารนะมันมีมากอย่างนี้นะเราลงเรื่องมันมีโทษมากน้องปู่ท่านก็เทศน์เน้นเหมือนกันในวันก่อนออกพรรษาเนี่ยบางทีผู้ปฏิบัติก็โลเลไปลังเลไปก็จะมีกำลังใจขึ้นว่าจะออกพรรษาแล้วเราก็อาจจะสงสัยลังเลจะอยู่หรือจะไปจะปฏิบัติต่อไปดีไหมจะไม่ศึกดีไหมหรือจะศึกไปก่อนมันก็คิดลังเลเนี่ยกระทั่งที่ว่าเราก็อยากจะอยู่นั่นแหละแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันพยายามดึงละกระแสมันก็แรงนะกระแสมันก็แรงเราก็ต้องระมัดระวังว่าให้มองให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารนะความเวียนว่ายตายเกิดเราก็เคยเกิดมาแล้วนะเราก็เคยมีมาแล้วเราเคยยินดีมาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นจะหมดไม่เห็นจะจบเลยกิเลสมันจะพาเราไปทำอย่างนั้นอีกเป็นอย่างนั้นอีกเราต้องระมัดระวังพยายามปฏิบัติพยายามรักษาจิตของเรานั่นในช่วงนี้ก็อย่าคุกคีกันนะพยายามอย่าคุกคีกันพยายามสำรวมระวังให้มากผู้ที่จะอยู่ก็ต้องพยายามหลีกหลบอารมณ์ทั้งหลายองไหนนั้นจะลาไปแล้วพยายามหลบก่อนองไหนที่จะลาไปก็อย่าพูดอย่าไปพูดถึงวันข้างหน้านั่นน่ะเอาเราตายก่อนก็มีนี่มันไม่แน่นอนหรอกอีก15วันนี้เราตายก็ได้ในอีก20วันนี้เราตายก็ได้มันไม่แน่นอนว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี้แหละเราก็จะสร้างความดีอยู่ในเพศของสมณะนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เมื่อครูบาอาจารย์รับภาระรับหน้าที่ทั้งหลายเอาไว้แล้วเรามีโอกาสก็อย่าคุกคีกันนะการตักอาหารนะเราก็เข้าเป็นแถวเนี่ยมันก็ติดกันอย่าคุกคีกันอย่าพูดกันอย่าไปหัวเราะสำรวมโยมก็ดูเราอยู่นะเราอย่าไปคิดว่าเขามีศรัทธาเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องเขาเริ่มใสอยู่แล้วต้องทำให้เขาเริ่มใสยิ่งขึ้นเขายังไม่เริ่มใสก็ต้องทำให้เริ่มใสอย่าทำศรัทธาที่เขาเริ่มใสอยู่แล้วนะให้หมดไปที่ยังไม่เริ่มใสก็ไม่เริ่มใสอย่างนี้ไม่ดีนะต้องทำให้เขารักษาศรัทธาเพราะฉะนั้นจริยวัตรของเรากิจวัตรของเราหน้าที่ของเรานี่สำคัญความสำรวมระวังนะเป็นผู้ที่สำรวมระวังกายวาจาเป็นพระกรรมฐานก็ต้องสำรวมใจเพราะเราไม่ได้ท่องบทบาลีเราต้องสำรวมใจให้มากปฏิบัติจริงๆอย่างจังให้มันได้นะปีนี้ยังไม่ได้ความสงบเอาละเราจะทำให้หยุดนี่แหละทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงด้วยนะถึงมันจะยากลำบากพยายามเราดูที่ว่าทำไมตอนเช้าตีสี่เราไม่ตื่นเพราะอะไรทำไมมันตื่นไม่ได้มันเหนื่อยมากเกินไปไหมเพราะเราก็ฉันมือเดียวนะมันพอไหมหรือว่าเราพักดึกเกินไป มันเพียเกินไปเราต้องทำให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้นมาหรือเราแพ้อากาศเราก็สังเกตดูพยายามปรับตัวเราเองนะให้มันตื่นตัวไว้แต่เป็นธรรมดาว่าตื่นที่สี่เนี่ยนี่มันก็ง่วงอย่างนี้แหละตื่นมาแล้วมันเหมือนกับมันไม่อยากจะตื่นหรอกแต่ถ้าตื่นมาแล้วสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงนะมันจะหายง่วงได้มันหายง่วงได้บางครั้งมันจะไม่หายง่วงหรอกครับพอเราเลิกทำวัดมันก็หายง่วงแล้วตีห้าครึ่งก็หายง่วงแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนไปเนี่ยจำวัดถ้าเราตื่นสายนิวรณ์จะครอบงำเราไปอีก2ชั่วโมงนะครับกลางวันเนี่ยแต่ถ้ากลางคืนมันจะมากกว่านั้นแหละกว่านิวรณ์มันจะออกไปสมองจะปลอดโปร่งเนี่ยนะอีกนานแต่ถ้าเราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะตีสี่ครึ่งนั่งสมาธิไปตีห้าส่วนมนต์พอตีห้าครึ่งมันก็รู้สึกว่าสบายแล้วจิตใจปลอดโปร่งนะพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายพิจารณาการ32เตรียมตัวไว้บิณฑบาตข้างนอกก็เตรียมที่จะทำกิจวัตรบิณฑบาตข้างในใจก็เตรียมพิจารณาจิตของเราสำรวมระวังก็มีกรรมฐานรอบคอบอยู่ในการไปมานี่ก็เรียกว่าเราเตรียมพร้อมนะไม่ใช่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราไปเจออารมณ์เข้ามาแล้วนะเราก็จะยินดีเข้ามาแล้วก็แก้ไม่ได้เห็นรูปที่ถูกใจปรารถนาขึ้นมาเมื่อเห็นเสียงที่ถูกใจปรารถนาขึ้นมาก็แก้ไม่ได้งั้นเราต้องมีคำบริกรรมไว้เมื่อเห็นรูปเห็นเสียงเสียงมาจากรูปเสียงที่เพราะมาจากคนร้องคนร้องก็คือรูปรูปนั้นมันจะเพราะไหมรูปนั้นมันจะสวยไหมเออมันจะสวยเพราะอะไรเออมันเพราะอะไรเราก็พิจารณาไปดิเออมันตายแล้วมันแก่แล้วเสียงมันจะเพราะไหมมันจะคงที่ไหมไม่คงที่เส้นสายเสียงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังนี่แหละพิจารณาไปนะเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นผลพระที่เนื่องด้วยหญิงนั่นแหละก็คือมาจากรูปนั่นเองพิจารณารูปเข้าไปขี้คายความกำหนัดความยินดีความพอใจเพราะเสียงที่จะประทับใจจิตใจของเรามากก็มาจากรูปนะถ้ามาจากรูปหญิงแล้วมันก็เพิ่มกำลังขึ้นมาอย่างมากมายพิจารณาให้ดีพยายามนะปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปในรูปในเสียงในกลิ่นรสผลพระเหมือนกันนะเราก็ต้องพยายามตั้งใจว่านั้นในชีวิตนี้เอาละเราจะตั้งใจปฏิบัตินะในปีนี้นะสักปีนึงก็ตั้งไปทีละปีก็ได้นะปีนี้สักปีนึงนะค่อยๆตั้งไปอย่างเงี้ยไม่ต้องมากถ้าบอกว่านานๆจิตใจมันจะมันก็จะขาดเลยนะเหมือนกับว่าปลามันเคยอยู่ในน้ำเอาขึ้นมาบนฝั่งนี่มันก็อยู่ไม่ได้มันจะดิ้นรนเข้าไปหาน้ำนั่นแหละน้ำจะดิ้นรนเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังจิตใจของเราให้ดีณตอนนี้มันก็ไม้ที่มันแช่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมาบนบกแล้วน้ำมันจะเริ่มแห้งน้ำจะเริ่มแห้งแล้วนะความชื้นมันน้อยลงนะความชื้นมันน้อยลงมันความเชื่อน้อยลงแล้วนี่นะนำปฏิบัติสมาธิมันก็จะเกิดพิจารณายางที่อยู่ในไม้มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆนั่นแหละนะในเบื้องต้นเนี่ยมันยังชุ่มอยู่นั่นแหละเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วมันยังชุ่มอยู่มันยังคิดอยู่วิตกอยู่เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกกามวิตกก็วิตกไปในกามไปในรูปไปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่เราเคยชอบใจที่เคยผ่านมาแล้วเป็นสัญญาอารมณ์ดังนั้นเราก็พิจารณาเราเคยผ่านมาแล้วความสุขเราเคยได้รับมาแล้วมันเที่ยงไหมมันอยู่ไหมไม่มีมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีความสุขนั้นไม่เคยมีไม่เคยอยู่สุขเวทนาทุกขเวทนานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเราเห็นไหมเราจะไม่เบื่อหน่ายแล้วมันมีสุขอีกนะมันก็หายไปอีกละมีทุกข์มันก็หายไปอีกเราดูดิพิจารณามีสติเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขเป็นโพชฌงค์อยู่ในใจโพชฌงค์โคสติสังขารโตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นโพชฌงค์ขึ้นมาเห็นไหมจิตเรามีปิติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาแล้วในนามในรูปนี้แหละเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มพระน้อยอยู่พากันปฏิบัติ ครูบาอาจารย์พานั่งสมาธิครั้งแรกชั่วโมงนึงต่อมา2ชั่วโมงแล้วก็พยายามฝึกกับอดทนท่านพาธรรมะเช้าวันเย็นก็อดทนฝึกไว้ก่อนฝึกความอดทนอดกั้นมันจะง่วงทุกวันก็อดทนไหมพยายามตื่นตัวกลัวภัยในวัฏสงสารนะทำข้อวัดให้ได้นั่นแหละเมื่อข้อวัดอันไหนหย่อนก็พยายามมันต้องทำให้มันได้วันหนึ่งทำให้มันได้สักวันหนึ่งเราจะไม่เกียจคร้านมันจะง่วงทุกวันกันธรรมดาบางองค์บอกว่าอยู่วัดน้องกระพงนะครับนอนไม่เคยอิ่มพอตื่นที่สามนอนรู้สึกไม่เคยอิ่มเลยนะไม่มีวันไหนรู้สึกว่าเราจะนอนอิ่มเพราะบางทีก็นอนตั้งห้าทุ่มก็ตื่นที่สามแล้วนะก็สู้อดทนมานะวัยหนุ่มวัยน้อยนะทนซะก่อนฝึกซะก่อนต่อมาจิตมันสงบนะมันเป็นเองแล้วมันเป็นเองแล้วเราก็ไม่ต้องอดทนแล้วมันเป็นธรรมชาตินะลักษณะของจิตเราก็จะดีขึ้นมาดีขึ้นมานะในว่าตอนนี้จิตมันก็เป็นจิตที่มีความดำมีความขาวอยู่ต่อไปมันก็ขาวขึ้นมาแล้วมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วเพราะเห็นโทษของกามนะเห็นโทษของกามมีโทษของรูปของเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทำรวมนั่นเองเราก็ต้องฝึกสิเราออกพรรษาแล้วมีโอกาสก็จะได้พาไปวิเวกไปมาปฏิบัติตามป่าช้าป่าชัดนะอยู่ป่าอยู่เขาก็ได้หรือจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ตามสำนักสาขาถ้าอยู่องค์เดียวก็มีก็วิเวกนั่งปฏิบัติฝึกถ้าเรายังไม่ได้มนต์ฝึกมนต์ขึ้นมาถ้าเรายังไม่ได้ปฏิโมกข์ปฏิโมกข์ก็มาท่องนั่งฝึกให้มันเป็นทุกอย่างเลยพร้อมมันยังเป็นวัยหนุ่มวัยน้อยนั่งตั้งใจมองเห็นโทษเห็นภายในวัฏสงสารนะมันมีภาระมีหน้าที่มาแล้วออกยากมีห่วงแล้วมันรัดแล้วออกยากห่วงที่มันบ่วงที่มันล้มหลวมนี่แหละมันออกยากเราได้ออกมาแล้วนะได้ออกมาแล้วได้มาบำเพ็ญได้มาปฏิบัติมีบุญแล้วก็รักษาบุญของเราไว้มองเห็นโทษเห็นภัยเรื่อยๆตัดความห่วงตัดความกังวลทั้งหลายในใจของเรานี่ออกไปพยายามฝึกฝนให้จิตมีความเข้มแข็งให้เราก็เป็นที่พึ่งของเราได้นะญาติพี่น้องก็มาพึ่งเราได้ในโอกาสต่อไปนั่นแหละให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ให้มองเห็นโทษเห็นภัยให้ได้ให้ลึกซึ้งพิจารณาความตายทุกวันนะให้ตั้งใจกันทุกองค์